În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Era o cântare care se cânta la biserica ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam.
Bună, dragi ascultători, sunt Dragoș Croitoru și aș vrea să vă ofer ocazia de a asculta mărturia domnului Moisi Aurel, care va spune câteva din experiențele pe care le are în viața lui de credință cu Dumnezeu. Îmi pare bine să vă întâlnesc, domnul Moisi Aurel. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți câteva din experiențele pe care le aveți în viața dumneavoastră de credință și cum a lucrat Dumnezeu. Și cred că veți avea multe lucruri interesante de spus.
De la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că din zecile de persoane, din sutele de persoane pe care le cunoașteți și le întâlniți ca și copii ai Domnului, în seara aceasta m-ați ales pe mine. Să depun câteva mărturii și aș dori ca mărturiile pe care le voi depune în seara aceasta să fie viabile pentru cei care le vor asculta și să primească învățătură din ele, să găsească o modalitate pentru a înțelege că lucrurile sunt adevărate, probabil că sunt mulți ca și mine, perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Iar cealaltă parte a experienței mele, momentul când l-am întâlnit pe Domnul și călătorind pe calea vieții cu Domnul, sunt experiențe frumoase care pentru alții le vor fi de ajutor. Și aș vrea să vă spun sumar sau în linii mari.
Sunt foarte curios să ascult mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu și cred că și ascultătorii noștri vor fi încurajați prin lucrurile pe care le vor auzi din partea dumneavoastră. Vă rog!
Prin mărturia pe care o voi depune în seara aceasta, pentru ascultătorii care vor fi interesați să asculte această mărturie, aș vrea să le spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea că în mărturia pe care o voi depune nu va însemna că voi aduce acuze unor confesiuni religioase sau unor persoane care au o altă părere despre cuvântul Domnului sau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși, dar credincioși înfocați, convinși în felul lor. Duminica trebuia să merg cu ei la biserică. De la vârsta de 6 ani am început să merg la biserică cu mama, la biserica ortodoxă. Și trebuia să respect toate ritualurile. Trebuia să mă închin modul cum se închinau părinții mei, trebuia să mă rog modul cum mă învățau părinții mei să mă rog și trebuia să prețuiesc pe cei care erau declarat ca și sfinți, să-i prețuiesc așa cum îi prețuiau părinții mei. Și am început să cresc, să cresc, să cresc și înăuntrul meu se nășteau multe întrebări. În casă la noi veneau oamenii din sat, cântau cântări creștine care le-au învățat de la oastea Domnului. Tata fiind un om care avea Scriptura în casă, un om liniștit care n-a înjurat odată pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni, n-a bătut pe nimeni și oamenii îl considerau înțelept. Când avea o problemă, spunea, mergem la Badea Moisei să ne spună ceva din Biblie. L-auzam pe tatăl meu cum vorbea cu cei din sat, cu vecinii noștri, cu sătenii noștri, că le vorbea despre iad și despre rai. Și într-o seară, tata le-a spus lor că cei buni merg în rai și cei răi merg în iad. Și eu am pus o întrebare, dar și copiii ajung în iad? Și tata mi-a spus, copiii ca tine care nu-s cu minte ajung în iad. Și din seara aceea s-a născut în mine o teamă de iad. De rai nu mi-a mai spus nimeni cât pot ajunge. Dar de năzdrăvăniile pe care eu le făceam ca și copil, gândul meu era că ajung în iad. La vârsta de 12 ani l-am întrebat pe tata pentru prima dată, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care-i tata lui și care-i mama lui? Și tatăl meu a început să-mi explice și eu nu l-am priceput pentru că nu eram mulțumit. Și ca și copil, când am vrut să-mi supăr tatăl, am lăsat pe altă dată. Și ani au trecut și eu am început să cresc. Fiind obișnuit cu atmosfera de cântare din casă, pe care tata o cânta cu cei care vineau și au frecventat o bucată de vreme la oastea Domnului, era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam. Ori de câte ori cântam acea cântare, de atâtea ori, mi se umpleau ochii de lacrimi. După ce m-am întors la Domnul, am înțeles că era perioada de cercetare pe care Domnul mă cerceta, măcar dacă eu nu înțelegeam și nu pricepeam acele lucruri. La vârsta de 19 ani, trăind viața ca orice tânăr, ca orice copil plecat de acasă, eram plecat de la casa părintească și am început să îndrăgesc și eu țigara, și am început să îndrăgesc și eu paharul, și am început să îndrăgesc vorbele urâte și murdarii, chiar îmi plăceau și îi lăudam pe cei care aveau astfel de comportament. Dar într-o zi am primit o veste tristă din punctul meu de vedere. Ca tânăr lumesc, ca om lumesc, ca om care mi-a plăcut lumea, am primit o veste tristă din punctul meu de vedere că unchiul meu și mătușa mea s-a pocăit. M-am supărat atât de tare și într-o seară am zis, mă duc la ei să-i întreb de ce și-au părăsit calea cea adevărată, de ce au părăsit credința cea adevărată. Când am intrat în casă la ei, unchiul meu pleca la rugăciune și mi-a spus o vorbă care m-a deranjat puțin. O zis, nepoate, tu rămâi cu mătușă dacă eu mă duc la rugăciune. În gândul meu, fără a-i exprima, s-a născut ceva. Deja e și religios. A făcut cât a făcut până acum, a făcut tot ce a vrut el, a trăit viața cum a vrut-o și acum la bătrâneți el se duce la rugăciune. Și am zis, e și normal că s-a rătăcit. Și am rămas cu mătușa mea în casă și am început să-i pun întrebări. Cum de-a ajuns în situația să părăsească credința adevărată? Și ea mi-a dat un scaun, s-a așezat și ea pe un scaun și a zis, dragul mami, am să spun. Ea așa îmi spune, dragul mami. Ce am să spun, dar mai întâi răspunde-mi tu ce știi despre credința adevărată. Am stat puțin și m-am gândit și am zis, păi da, legea mamii și a tatei. Și mă întreabă senine și-a zis, care-i legea mamii și a tatei? Și am rămas mut. Și aș vrea să îi explic de ce am rămas mut, pentru că nu aveam răspunsul potrivit pentru întrebarea pe care ea mi-a pus-o. Ținând cont că în casa noastră era Biblia, dar eu nu aveam cunoștință cu Biblia, ținând cont că tata citea din Scriptură, dar eu nu aveam nicio relație cu Scriptură, nici cu autorul Scripturii, n-aveam nicio relație. Mi-am plecat capul în jos și i-am cerut voie și am zis, pot să pun eu întrebările? Și a zis, da, continuă. Și am revenit cu privire la religii, la credințe și au început să-mi spună la întrebările mele și au spus, eu nu mi-am părăsit nici credința, nici religia, ci ba dimpotrivă l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El mi-a arătat adevărata cale. M-am uitat în ochii ei, am întrerupt-o și am întrebat-o, am zis, dar dumneata citești în Scriptură? Și ea mi-a spus, eu nu știu carte. Și am continuat, de unde știi să-mi spui mie despre Domnul Iisus și despre credința adevărată? Și ea a continuat să-mi spună, ceea ce Am auzit că s-a predicat la biserică, ceea ce am reținut mi-a plăcut și asta m-a determinat să-mi schimb viața, nu religia, să-mi schimb caracterul, să-mi schimb gândirea, să-mi schimb concepția și să încep o nouă viață, o nouă cale care să-i placă lui Dumnezeu și în final să ajung la răsplătire. Și ea continua să-mi vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce am să spun în minutile sau secundele următoare este că în momentul când ea îmi vorbea despre Dumnezeu, în gura mea, înăuntrul meu, în cerul gurii mele, am simțit o dulceață care n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Ceva plăcut, spun în cuvintele care le pot explica, dar aș putea să spun într-un mod serios că aceste cuvinte sunt aproape inexplicabile, dar eu simțeam în gura mea o dulceață care n-am mai simțit-o nici până atunci, dar nici de atunci n-am mai simțit așa ceva. Și înăuntrul meu, în inima mea, a fost pentru prima dată care am simțit un foc că mă arde, mă răscolește și când mătușa mea îmi vorbea despre Dumnezeu, îmi recunoșteam trecutul meu murdar, viața mea murdară, viața mea păcătoasă și pentru prima dată am înțeles și am recunoscut că sunt păcătos. Și după terminarea discuției, i-am spus lui mătușa mea că eu am să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun că vă dați seama surpriza pentru cei din familia mea când eu le-am spus că am să mă pocăiesc. Cei mai apropiați, cei dragi din familia mea, m-au privit cu dispreț și eu încă nu mersasem la o biserică sau la o adunare de creștini, protestanți sau neoprotestanți, niciodată până atunci. Nu știam cum arată o biserică de creștini pocăiți. Am prins momentul potrivit și într-o joi seara, împreună cu mătușa, împreună cu unchiul meu, împreună cu un coleg al meu, pentru prima dată m-am dus la Biserica Pocăiților. Știți că unii spun biserica noastră sau biserica pocăiților. Biserica este una singură, Biserica Domnului Iisus Hristos, care El a câștigat-o, a zidit-o prin însuși jertfa sa. Mergând la biserică, era o joi seara, s-a cântat, s-a dus cineva la anvonul bisericii, a luat scriptura, a citit ceva din scriptură și a zis că să ne rugăm. Am rămas mirat că rugăciunile s-au făcut pe genunchi. Eu făceam rugăciuni pe genunchi, dar așa cum eram învățat în familie, în religia ortodoxă, rugăciunile pe care le făceam eu pe genunchi n-avea nimic comun cu ceea ce am văzut în biserica penticostală. Toți s-au plecat pe genunchi, eu cu colegul meu am rămas pe bancă, s-a terminat prima rugăciune, ne-am așezat pe bancă, s-a cântat o cântare și un alt frate din acea biserică a dat un îndemn pentru a doua rugăciune. La a doua rugăciune am rămas tot pe bancă. La a treia rugăciune, înainte de a ne pleca pe genunchi, îi fac un semn colegului meu și îl întreb, noi ce facem? El îmi spune, tu faci ce vrei, eu nu mă plec pe genunchi. Și la a treia rugăciune m-am plecat pe genunchi. Am simțit că Domnul mă cercetează, mi-a pus rușine de mine însumi, de modul cum eram îmbrăcat și modul cum eu am înțeles că trebuie să mă duc în acea adunare, exact ca și cum m-aș fi dus la un restaurant. Aveam părul mare, un păr frumos, castaniu, ondulat, dar e interesant că l-am dat cu ulei. Și am să vă spun ceva care o să vă pară bizar, probabil că veți și râde, o să vă descrețiți puțin frunțele, dar probabil veți avea ceva de învățat. Știind că părul meu este tot dat cu ulei, mi-a venit un gând. Ești exact ca și cum te-a lins un vițel pe cap, tot ești ud pe cap. Mi-a fost rușine de mine, Așteptam să se termine programul, să mă duc acasă și să înlătur uleiul care era pe părul meu. Nu înseamnă că era atât de greșit, dar m-am uitat la ceilalți, erau altfel îmbrăcați. Altfel arăta frizura lor față de cum arăta armea. Eram băiat de lume, om de lume. S-a terminat timpul de rugăciune și un frate mai în vârstă, am să-i pronunț numele, fratele Vasile Cazan. Toate cele ce v-am spus până acum s-au petrecut în orașul Petroșani. Cele mai frumoase amintiri de viața de credincios și cele mai frumoase experiențe ale mele le-am avut în Biserica Pentecostală din Petroșani. Am avut niște dascăl minunați și acolo Dumnezeu a găsit cu cale să mă formeze. S-a dus la amvon, a deschis Scriptura și a invitat pe un frate să predice cuvântul Domnului și toată predica din seara aceea a fost numai a mea. Atât de deslușit mi-a vorbit Domnul în seara aceea că am gândit că predicatorul mă cunoaște, dar el nu m-a cunoscut. Duhul Domnului a pus cuvinte în gura lui și Duhul Domnului a luat cuvintele din gura lui, le-a așezat în inima mea și mi-a spus că eu sunt un păcătos și că Domnul mă iubește și eu trebuie să accept jertfa Domnului Iisus Hristos. S-a terminat programul, m-am dus acasă, satisfăcut, mulțumit pentru prima dată. Pentru prima dată spun că am înțeles că Domnul mă iubește și am înțeles că trecutul meu este murdar.
De atâtea ori ai auzit cuvântul, de atâtea ori ai auzit un glas ce te-a chemat să te întorci acasă. Dar tu, pribiag pe drumuri, ai rămas. Copilul pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Așa cum ești lovit cu atale stremțe, așa cum ești trudit și-mpovărat, vei fi primit cu dragoste în casă. De Dumnezeul dragostei iertat, o fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Toți prietenii i-au părăsit deodată, nu te mai știu și te-au lăsat uitat. Dar Dumnezeu nu te-a uitat, te așteaptă să vii la El, o fiu nemângăiat. O fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. O fiu pierdut, întoarce-te acasă și fericit vei fi cu Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te la Tatăl, întoarce-te la Dumnezeul tău. Întoarce-te la Dumnezeul tău. Întoarce-te.
Și începând de seara aceea, eu am gândit că viața mea se va schimba brusc dintr-o dată, dar nu a fost așa. Mergând la servici cu colegii, am încercat să le împărtășesc din experiența pe care eu am avut-o în Biserica Domnului și ei s-au uitat la mine cu dispreț, au început să mă bajocorească, au început să mă prigonească și în felul acesta a fost o perioadă de stagnare în viața mea. Din anul 1969 până în anul 1972. Anul 1972 este exact perioada care eu m-am eliberat din armată. Colegilor mei din armată totdeauna le vorbeam despre Dumnezeu, că mi-am făcut rod de o scriptură și început să-mi s-o citesc în civilie, dar încă eu nu m-am întors la Domnul. Și le-am spus colegilor mei că eu vreau să mă pocăiesc și în gândul meu, în cugetul meu, în inima mea s-a născut o dorință. Și i-am spus Domnului, dacă în timpul perioadei de armată nu voi face arest, nu mă vor tunge la zero și nu voi avea nicio pedeapsă din partea comandanților mei, când ajung acasă mă pocăiesc. Și în anul 1971, 29 decembrie, m-am eliberat și nu mi-am ținut promisiunea, era chiar în perioada Revelionului, a sărbătorilor și lucrurile am luat de la capăt ca și de la început. Am început lucru în construcție, în 12 ianuarie m-am reangajat și în 22 ianuarie când am venit de la servici, e o experiență care pentru unii o să prindă bine, o să aibă ceva de învățat. Am venit de la servici, nu mi-a trebuit de mâncare, nu mi-a trebuit nimic, am simțit că mă doare ceva sub urechi și am dormit în noaptea aceea nemâncat. Dimineața când m-am trezit, capul meu era umflat, vă spun o realitate, unii o să zâmbiți, o să râdeți, o să disprețuiți și o să spuneți că nu se poate așa ceva. Se poate, la mine s-a putut. Capul meu era umflat așa cum este un cap de bou. Capul meu s-a făcut mai mare, toată fața mea era umflată, urechile umflate, gâtul umflat și am încercat să mă tratez cum se tratează orice om de rând care nu-și ține promisiunea față de Dumnezeu, cu un pahar de țuică, cu un pahar de vin fiert și cu o bere rece. Și nu s-a rezolvat nimic, a mers din rău în mai rău. M-am dus la spital, erau doi medici, la circa sanitară, nu mi-au spus ce am, dar interesant că de la 86 de kilograme, într-o săptămână am ajuns la 50 de kilograme. Mă trimiteau de la un spital la altul, dar înăuntrul meu mă măcina un gând că iar ajung în iad și va trebui să merg la judecată și mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce-i voi spune despre promisiunea pe care eu i-am făcut-o. Ultima seară când m-am dus la spital, era într-o sâmbătă seara, suna salvarea, o doctoriță tânără se fie avut în jur de 26 de ani, eram familist, m-a întrebat câți copii am, am spus că am doi copii, m-a întrebat despre vârstă, aveam 23 de ani, s-a uitat la mine și a zis, păcat de dumneata, ești băiat tânăr, dar dumneata mori. N-ai nicio șansă, n-ai nicio salvare, dacă vă internăm și vă oprim în spital, luni dimineața când vine vizita, pe mine mă dă afară din servici și dumneavoastră aveți o boală contagioasă, molipsitoare, dar între timp, în perioada până să ajung la acel spital municipal, am fost și la alte spitale, trimis tot de ei, la secții de bol contagioasă și cei de la bol contagioasă au spus că locul meu nu este acolo. Și nu i-am înțeles prea mult, dar am înțeles acea doctoriță care mi-a spus, domnul Moisi, dacă Dumnezeu îți dă viață, trăiești, iar dacă Dumnezeu nu îți dă viață, dumneata vei muri. Și a început coșmarul, În viața mea nu mai puteam merge, nu mai puteam mânca, nu mai puteam merge la servici. Și a fost o perioadă de vreo 3 luni de zile în care m-am dus la un spital din județul Gorj, un medic care nu mi-a spus ce am, doar atât au pus mâna la tâmplă și au zis: băiete, știu eu ce am. M-a tratat, m-am făcut bine și am început viața de la început. Și mâna Domnului a început să pese asupra mea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și într-o zi, aceeași mătușă care mi-a predicat prima dată Evanghelia, mi-a spus în felul următor: Aurel, tu ai promis Domnului că te vei pocăi, dar a trecut o perioadă lungă și tu nu te-ai pocăit. Mâna Domnului a apăsat asupra mea, atât cât puteam să merg ziua la servici, seara eram cu totul un alt om neputincios. Vremea a trecut și a început să mă mustre conștiința și asta s-a întâmplat într-o zi, m-am dus în familia verișoarei mele, soțul ei a intrat în casă și mi-a spus că eu n-am ce căuta în casa lui, că eu sunt un ucigaș. M-am uitat la el și a spus: da, tu ești un ucigaș. Verișoara a încercat să mă potolească și mi-a spus că trebuie să-l iert, că el e nervos pe mine, că nu mă duc la biserică. M-am dus acasă și am deschis Scriptura la întâmplare și am dat peste loc unde este scris: cine zice că iubește pe Dumnezeu și urește pe fratele său este un ucigaș. Și i-am dat dreptate soțului verișoarei mele că eu sunt un ucigaș. Și a început să mă mustre conștiința și mi-am dat seama că eu trebuie cu adevărat să mă întorc la Domnul. Aveam prieteni, aveam colegi și în hotărârea mea m-am pus în probă o lună și jumătate. Când luam salarul, colegii îmi spunea: Aurel, pui și tu 5 lei să luăm 2 litri de pălincă sau de vin? Și eu am spus da. Puneam bani, luam sticla la gură, atunci să bea din sticlă, cum avem din pahar. Da, ia la arțele frică și la cina Domnului să împărtășească dintr-un pahar ca să nu se îmbolnăvească. Dar eu beam dintr-un alt pahar, era paharul diavolului și interesant că nu m-am îmbolnăvit. Puneam sticla la gură, închideam buzele cât puteam eu de tare. Și aveam un secret al meu care mișcam gâtlejul gâtului ca colegii mei să înțeleagă că eu beau din sticle, dar eu nu beam. O lună și jumătate m-am pus în practică, m-am pus în probă să văd dacă pot să țin juruința și după o lună și jumătate m-am dus la soțul verișoarei mele care mi-a spus că sunt ucigaș și l-am rugat frumos într-o sâmbătă seara dacă poate duminică să vină cu mine până într-un alt oraș. M-a întrebat de ce, i-am spus să-ți spun când ajungem în acel oraș. Mi-era rușine să mă duc în orașul în care eu am fost la biserică și am vrut să mă duc într-o altă biserică că nu mă cunoștea nimeni. Ne-am dat jos din autobuz și el, parcă mânios pe mine, mă întreabă: no, spune-mi acum, unde vrei să mă duci? Îți bagi joc de mine? Și eu i-am spus: nu-mi bag joc de tine, dar vreau să merg la biserică. Pentru el a fost o bucurie, a fost o uimire și a zis: de ce nu mi-ai spus de la început? Am zis: mi-a fost rușine. M-am dus la biserică, în alt oraș, după aia am început să merg la biserică unde am fost de prima dată, am început să îndrăgesc cuvântul Domnului, să citesc Scriptura, a trebuit să închei legământ cu Domnul. Viața mea s-a schimbat, gândirea mea, caracterul meu, n-am mai gândit ca altă dată, n-am mai practicat ceea ce practicam altă dată și plecându-mi cuvântul Domnului, am întâlnit în biserica din Petroșani, îi se spunea biserica de peste Jiu, conducătorul bisericii era Sabo Alexandru, care a fost și diaconul bisericii, presbiterul bisericii a fost Ilia Traian, acum este păstor și am întâlnit oameni minunați, dascăl minunați, s-au ocupat de mine pentru creșterea mea spirituală și în mod deosebit am avut un prieten deosebit, spun, pe Voinea Simeon, care acum el este plecat la Domnul, s-a ocupat cu mine în detaliu de aproape. M-a pus să citesc mai cu deamănuntul Scriptura Domnului, Scriptura. M-a pus să studiez Cuvântul Domnului. Până acolo că mi-a spus că eu trebuie să-mi formez schițe de predici, m-a uitat la el lung și a zis, mă copili, Biblia, pixul, hârtia și Duhul Domnului te pot ajuta. Duhul Domnului nu te va ajuta niciodată dacă tu nu citești, dacă nu-ți notezi, dacă nu memorezi ceea ce vrei ca mai departe să duci și tu standardul Evangheliei mai departe. Și vrea să spun o experiență frumoasă în anul 1979, era în Duminica Învierii, m-am sculat, m-am pregătisem de sâmbătă seara, dar mă pregăteam să mă îmbrac și pentru prima dată am auzit un glas și a fost glasul Domnului. Și mi-a spus Domnul, și cum să mă îmbrac că este prima zi din viața mea în care eu voi fi folosit la timpul de rugăciune. Am zâmbit, dar am zis, ascult. M-am dus la biserică, pe la 9 fără un sfert, vine conducătorul bisericii la mine și îmi spune, frate Aurel, astăzi slujești la timpul de rugăciune cu Coman Ștefan. M-am uitat la el și i-am spus, nu mă duc. E un om blând, un om spiritual, s-o uită la mine și a spus, frate Aurel, te dui și slujești la timpul de rugăciune. Când am ajuns la timpul de rugăciune, eram familiarizat cu cuvântul Domnului. Exerseam cum să mă exprim, cum să compun o predică. Și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, cei din biserică au rămas uimiți, se uitau unul la altul și s-au întrebat că unde am experimentat, unde am crescut. Și unul din biserică le-a spus, a crescut ca și Ilie în pustiu. Și le-am mărturisit experiența când Domnul mi-a vorbit și că voi sluji la timpul de rugăciune. Am început din perioada aceea să slujesc în biserică, joi seara, duminică dimineața sau duminică seara. Mi-a plăcut și Evanghelia a fost viața mea, a fost sufletul meu. Și m-am format în biserica din Petroșani. O altă experiență pe care am avut-o în biserica de Petroșani era în ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. Mai nou noi sărbătorim Crăciunul și mai puțin nașterea Domnului. Eu aș ruga pe cei care ascultă mărturia să se gândească bine că noi sărbătorim nașterea Domnului și pe Crăciun se lese acolo unde este El. Domnul Iisus Hristos, o naștere a Domnului Iisus, aduce mari beneficii în viața omului, aduce mari binecuvântări, aduce iertare, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce mântuire, aduce răsplătire. Iar Crăciun nu face altceva decât își bagă mâna în buzunarul oamenilor și le golește buzunarele de bani prin magazine și după sărbătoare oamenii se uită în buzunar și buzunarul este gol. Sper că m-ați înțeles. Și în acel ajun frumos din 1979, eram în stația de autobuz și îmi vorbește Domnul să mă pregătesc pentru că voi predica în biserică. Am plecat din stația din autobuz, vreo 15 metri, prin zăpadă, oamenii se uitau la mine, gândeau că-s fără minte, dar mie îmi vorbea Domnul, ochii erau prinși de lacrimi și îmi spunea Domnul ceea ce va trebui să predic în seara după ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. În ajun ne-am dus cu colinda, dimineața m-am dus la biserică, seara la biserică și conducătorul bisericii se ridică în picioare la un moment dat și spune, fratele Moisie va veni și va predica cuvântul Domnului. Eu mi-am făcut din cap că nu mă duc, el tot cu capul spre mine că să mă duc. Și m-am dus. Când am început să spun în biserică, să mărturisesc că Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că eu în acea seară voi predica, m-am uitat la cor în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut unele surori care și-au plecat capul în palmă, frate și-au plecat capul în palmă și au început să se roage Domnului pentru mine. Surorile bătrâne care erau mai în spate, surorile bătrâne care erau mai în față, au început să se roage Domnului pentru mine. Am simțit că Duhul Domnului se coboară peste mine și am început să predic despre mântuirii și am spus că în seara aceea Domnul va mântui unele suflete. Mi-am terminat predica brusc, m-am dus în bancă și am început să plâng. Am plâns cum n-am plâns niciodată. Prietenul meu cel mai apropiat și-a plecat mâna peste mine și îmi spune: mă copile, experiența pe care ai avut-o tu în seara aceasta am avut-o și eu și eu te înțeleg. La un moment dat se ridică conducătorul bisericii în picioare și spune: fraților, ca dovadă că ceea ce a spus fratele Moise, că Domnul lucrează în seara aceasta și că Domnul mântuiește suflete, zice, am primit un bilet, o mamă și o fiică s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului și am început să plâng și mai mult, și mai mult și nu mă mai puteam opri. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea la început de slujire, nu spun la început de carieră, la început de drum. Dacă unii consideră că din slujire fac un început sau un drum de carieră, este cu totul greșit. A sluji Domnului este cu totul altceva, să-ți dedici viața în mâna Domnului, să fii alipit de Domnul. Și a venit o perioadă când unii din colaboratorii mei nu înțelegeam secretul pe care eu îl aveam în relația mea cu Domnul. Și au început să mă întrebe care este secretul meu, care este părtășia mea. Și aș vrea să vă spun să nu luați în nume de rău, să considerați că sunt egoist. Nu le-am spus secretul, că știam că nu din sinceritate mă întreabă. Nu erau mulțumiți că Domnul mă folosește, nu erau mulțumiți că Domnul vorbește în biserică. A venit o perioadă când Domnul s-a atins de mine, m-a botezat cu Duhul Sfânt și Domnul n-a rămas numai la atât că m-a botezat cu Duhul Sfânt sau să am vorbirea în alte limbi. Domnul s-a atins de mine într-un mod deosebit și mi-a dat și darul profetic. Și la cercul de rugăciune Domnul mă folosea, în biserică m-a folosit și am continuat viața mea călătorind alături de Domnul și Domnul călătorind alături de mine. Dar au fost și unele perioade care auzam glasul Domnului și eu nu-l înțelegeam, nu pricepeam înainte de a primi cuvântul profetic, nu înțelegeam. Domnul mă cerceta în felul cum el a găsit cu cale și veneau frați la mine din biserică și îmi spuneau, zice, Domnul mi-a descoperit că Domnul îți vorbește ție, tu auzi glasul Domnului, dar tu nu vrei să ne spui ceea ce auzi. Nu spuneam pentru că nu înțelegeam și nu pricepeam și nu vroiam să dau greș, nici nu vroiam să iau cumva înaintea Domnului până când Domnul mi-a dat cuvântul profetic și atunci am început să împărtășesc din experiențele mele cu Dumnezeu, din experiențele mele cu Duhul Sfânt și ceea ce spun, să nu mi-o luați ca o laudă, e experiența mea cu Domnul. Dacă eram la un cer de rugăciune și Domnul dădea lucrări pentru 10 persoane, lucru pe care mi s-a părut și era foarte interesant, țineam minte toate lucrările și le spuneam la fiecare exact lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul. Poate cei cu care frecventam la cercul de rugăciune înțelegeau mai bine decât mine. Chiar dacă cineva mi-a spus odată ceea ce se întâmplă cu mine, eu un secret îl păstrez, nu l-am înțeles atunci, dar l-am înțeles mai târziu. Când el mi-a spus ceva care eu m-am uitat lung la el și am zis, cum se poate așa ceva? I-auzam pe unii vorbind despre mine, despre lucrarea de fapt pe care Domnul o făcea în viața mea, am început să-mi memorez cuvinte din Scriptură. Într-o săptămână învățam în jur de 20-25 de versete din Scriptură. Am ajuns să-mi memorez, nu spun asta ca o laudă, doar vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu, am ajuns să-mi memorez până la aproape 2000 de versete din Scriptură. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să studiez, A fost o perioadă când am simțit că începe să mă doară capul și mi-a fost frică, când unii spuneau că dacă cineva citește prea mult, s-ar putea să nebunească. Am citit și n-am înnebunit și am rămas un om lucid, cu facultăți mentale întregi. A fost perioada de formare, dar a fost și o perioadă de încercare pentru mine, vorbea Domnul la timpul de rugăciune, la cercul de rugăciune, că va veni o perioadă de încercare când voi fi dus înaintea autorităților, înaintea dregătoriilor, și îmi vorbea Duhul Sfânt să nu mă gândesc ce voi răspunde, pentru că Duhul Sfânt în momentele acelea îmi va pune cuvinte pe buzele mele. Ceea ce s-a întâmplat nu pot să vă redau în detaliu, pentru că sunt amintiri triste care îmi răscolește trecutul meu, dar cu toate acestea a fost o experiență frumoasă, pentru că în perioada de încercare, perioada de 787 de zile în care ochii mei nu s-au uscat de plâns, la servici, lucram ca macaragiu, pupitru erau plini de lacrimi, Biblia era stropită cu lacrimi, podiaua unde stăteam cu picioarele era stropită cu lacrimi, iar acasă plângeam și dacă făceam o vizită la vreo familie de credincioși, o făceam noaptea pentru că puteam să plâng și nu vroiam să mă vadă cineva. Dar după 787 de zile, Dumnezeu mi-a dat o mare biruință, care aș putea să spun că în orașul Petroșani toate ușile mi erau deschise. Oamenii mă priveau ca un titan, ca un uriaș, și eram un om ca și acum de 1,64 m, doar atât că în perioada de încercare am scăzut din greutate la 54,5 kg. Dar în toată perioada aceasta, Dumnezeu a fost lângă mine, Dumnezeu m-a ajutat. Doar atât pot să spun că la una din întâlnirile care le-am avut la tribunal nu eram vinovat cu nimic, s-a ridicat judecătoarea și mi-a spus că eu sunt sectant. Aveam un avocat lângă mine și am șoptit la ureche să-mi dea voie să am un cuvânt de apărare pentru mine, în ceea ce mi-a spus că sunt sectant. Și mi-a dat voie și atunci am spus, tovarășul președinte, tovarășa judecătoare și onorată instanță, dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt sectant. Eu fac parte din cultul penticostal, adoptat prin prezidiul Marei Adunării Naționale, aprobat de, în perioada aceea care era președintele Marei Adunării Naționale, Ștefan Voitec, prevăzut în Constituția Țării, articolul 17 și articolul 1203, și îngrădit de Codul Penal, articolul 247-248, ceea ce eu am spus din Constituția Țării și din Codul Penal, de fapt, îi incriminau pe ei, nu pe mine. Judecătoarea a luat dosarul în mână, președintele a luat și ea dosarul în mână, l-a pus în față ca să nu vedem noi și au vorbit una cu alta și au spus, n-avem nimic împotrivă. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință.
Se pare că au zis lucruri foarte interesante și sunt nu puține ocaziile când viața dumneavoastră a luat o turnură tot mai intensă, tot mai aproape de Dumnezeu și mă bucur să aud personal aceste lucruri, sper să fie de folos și pentru alții. Dacă vreți să ne spuneți în continuare ce s-a schimbat în viața dumneavoastră personală, bucurile care ați avut parte, cum ați văzut biserica înainte și cum ați văzut-o după aceea, credeți că a fost o pierdere vremea când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa sau încă vă mai amintiți cu nostalgie de vremurile acelea?
Sper că este o întrebare bună, utilă și sper să fie folositoare pentru frații slujitori, pentru tinerii din orice biserică și consider că este benefică și întrebarea și răspunsul pentru cei care vor asculta mărturia. Dacă este să privesc puțin în urma pașilor mei, făcând o analiză sinceră, corectă, din perioada când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și perioada când am început să-L cunosc pe Dumnezeu și perioada de amânare sau de nepăsare până când am luat decizia finală de a-mi preda viața în mâna Domnului, pot să spun că și pentru mine și pentru alții, a nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân la momentul potrivit, a nu lua decizia și alegerea cea mai bună și dusă până la capăt, nu cum am făcut eu o perioadă de câțiva ani, să ia decizia finală, să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Domnul, fie alegerea negativă, fie amânarea, fie nepăsarea, pot marca tot restul vieții. Decizia bună poate să marcheze tot restul vieții a unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar o decizie negativă de amânare, de tărăgânare în termeni populari, așa cum spun oamenii la țară, că eu sunt fiu de țăran, am crescut la țară, părinții mei fiind țărani și n-am uitat vremea copilărie. Dacă cineva tărăgânează de pe o zi pe alta, îi va marca tot viitorul lui, tot restul vieții și unele evenimente care se pot produce în viața unui om, chiar credincios fiind, el poate să-și dea seama că unele evenimente sunt datorită alegerii care a făcut-o, o alegere bună, sau că n-a făcut o alegere bună la vremea potrivită.
Dacă îmi permiteți o întrebare, să înțeleg că ați fi fost scutit de multe necazuri dacă ați fi fost mai hotărât în deciziile pe care le-ați luat, în mesajul pe care Dumnezeu vi l-a transmis. Mi-ați spus că ați tărăgânat. Deci, cred că altfel s-ar fi petrecut lucrurile în viața dumneavoastră și ar fi fost un câștig dacă ați fi înțeles lucrul ăsta.
Frumoasă întrebare și interesantă, și consider că și această întrebare și răspunsurile pe care le voi da vor fi de folos. Pot să spun că dacă eram serios în hotărârea mea, în decizia mea, prin încercările care am trecut până nu-L cunoaște pe Domnul, mi-ar fi fost mai ușor, mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar întâlnirea mea cu Domnul, asta n-a însemnat că eu am fost scutit de încercări. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Un om credincios care e devotat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, asta nu înseamnă că el este scutit de încercări. Dimpotrivă, încercările de-abia atunci încep. Așa cum momentul întâlnirii unui om cu Domnul și decizia lui de a-L urma pe Domnul, de-abia atunci începe adevărata viață, indiferent de vârstă, cât 19 ani, cât 35 de ani, cât 65 de ani sau 80 de ani, adevărata viață de-abia atunci începe.
Acum, eu îți spus în fața unui paradox. V-am ascultat cu mare atenție și din ceea ce mi-ați povestit în prima parte, am înțeles că n-ați avut multe încercări, ați avut o viață totuși liniștită, însă, o viață lipsită de multă bucurie, o viață tristă. După aceea ați început să spuneți că ați avut multe încercări, dar se pare că totuși ați avut multe satisfacții și viața a fost mult mai plenară.
Și asta este o întrebare interesantă și atunci sunt obligat să mă opresc puțin, să mă uit tot în trecutul meu, dar pot să continui că din perioada când eu am auzit cuvântul Domnului și până m-am decis, mâna Domnului a fost peste mine. Unii îmi spuneau că-i pediapsă, Unii spuneau că îi blestem, dar eu înțelegeam că mâna Domnului este peste mine datorită neascultării. Iar după ce m-am întors la Domnul, având parte de încercări, este și normal că am avut parte de bucurii, de satisfacții, de împliniri spirituale, pentru că Domnul a fost cu mine. Și aș vrea să fac o remarcă a întoarcerii mele la Domnul. Într-o noapte am visat un vis. Eu nu sunt visător de vise, dar Dumnezeu mă cercetează prin vise și de multe ori când Dumnezeu mi-a dat un vis, mi-a dat vise concrete, chiar dacă nu le-am înțeles atunci, dacă nu mi-a dat și tălcuirea viselor, dar le-am înțeles mai târziu. Înainte de a mă decide să-L slujesc pe Domnul, am visat un vis într-o noapte. Eu trebuia să plec într-o călătorie lungă, am ieșit din casa unde locuiam, am ieșit afară. Interesant, eu trebuia să călătoresc cu trenul, peronul era în fața casei mele și a apărut o locomotivă și un vagon. Locomotiva era neagră, probabil că atunci a funcționat pe bază de cărbuni. Mai târziu locomotivele a funcționat și pe bază de electric. Deci locomotivul electric era linie electrică. Locomotiva neagră, vagonul în care eu trebuia să călătoresc era negru, ca și păcura. Mai aveam vreo 3 metri până să ajung să mă urc în vagon, a venit o ploaie. În viața mea n-am văzut așa ploaie ca și ploaia din vis. O ploaie cu stropi mari, poate unii consideră că mărturia mea exagerez, așa cum este o nucă normală în forma ei. Așa erau picuri de ploaie de mari, dar de o frumusețe și o acuratețe în care nu-mi găsesc cuvinte să descriu cum erau picăturile alea de ploaie, cât de curate erau, cât de plăcut erau, cât de cald erau și în loc să-mi producă o senzație de frig, de răceală, mi-a produs o senzație de plăcere, de bucurie și m-am aprit în loc. Oprindu-mă în loc, n-am mai putut să mă urc în vagonul cu care eu călătoream, de fapt, locomotiva și vagonul. Era viața mea murdară, care eu am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Și chiar în perioada visului, aia era viața mea neagră, murdară. Era călătoria mea, unde putea să meargă locomotiva și vagonul în care eu călătoream, decât în iad, care mi-era frică de iad. Și în timpul ploii m-am uitat în depărtare și am văzut o persoană. Nu era mai înaltă ca mine cu nici un centimetru. Era un om bătrân, avea părul până la umeri, puțin mai jos de umeri, era părul alb, și în urma lui avea un sul de material. Partea din fața sulului era prinsă de ambe umeri și cum el mergea, sulul se desfăcea. Era un material de aproximativ 60 de centimetri lățime, iar lungimea lui nu vă pot descrie pentru că o știe Domnul. Și el venea spre mine, m-am uitat la el, s-a oprit la 3 metri în fața mea, n-a scos un cuvânt, eu n-am putut să spun niciun cuvânt și dintr-o dată a dispărut. Omul a dispărut, persoana a dispărut, dar acel material a rămas la locul lui desfășurat. Am luat materialul, m-am uitat la el și am început să strig. Moșu Noie, Moșu Noie, vino și ia-ți drumul. Și Moșu Noie n-a mai venit. Moșu Noie nu s-a mai întors. Am luat acel material, l-am făcut sul, l-am pus în casa mea și am zis, dacă Noie va mai veni, am să încerc să fiu pentru prima dată corect și am să-i dau drumul. Că eu am strigat, vino și ia-ți drumul. De fapt, era material. M-am dus la servici, un prieten de-al meu, care era și un frate bun, a contribuit mult la întoarcerea mea la Domnul, a chemat becheanul Vasili, m-a văzut mai palid la față, mai îngândurat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat: de ce sunt îngândurat, de ce sunt palid la față? Și am vrut să-i ascund și el nu m-a lăsat până nu i-am istorisit că am avut un vis. Se uită la mine, zâmbește și a scos batista din buzunar, se șterge la ochi, s-a înnecat în exprimare, nu putea să se exprime pentru că lacrimile îi curgeau pe față și mă întreabă că ce știu eu despre noi. Și i-am spus că mai mult nimic. Se uită la mine și îmi spune: el mă dezmerda, măcar că eu nu mă purtam frumos cu el. Și-o zis așa: Mărelu, ce zici tu dacă Dumnezeu te va face pe tine un propovăduitor al neprihănirii și drumul pe care a mers noi, vei merge și tu? Și bajocura pe care a avut-o noi din partea oamenilor din vremea aceea care nu credeau în ceea ce el le predica, le propovăduia, că vine potopul, vei avea parte și tu. Și m-am uitat la el și i-am spus: baliverne. Dar când am predicat pentru prima dată, mi-a spus: Relu, mai sunt baliverne. Și am spus: nu. Dați-mi voie să vă spun, pentru cei care o să ascultați mărturia, pentru că mi s-a pus o întrebare: cum consideri biserica de altădată sau biserica de acum? Eu am avut câteva studii de predici în care spuneam biserica de ieri și biserica de astăzi. Este foarte adevărat că s-au făcut schimbări, s-au făcut modificări, Dumnezeu nu s-a schimbat, biserica nu s-a schimbat, denumirea de biserică a rămas aceeași, numai că cei care frecventează biserica s-au mai schimbat. Unii s-au schimbat în bine, iar pentru unii pot să spun cu regret că au mai schimbat căile Domnului, măcar că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Domnul Iisus Hristos spune în cartea Proverbilor că El umblă pe mijlocul cărerilor neprihănirii și pe calea nevinovăție și unii au uitat că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Biserica a rămas aceeași, măcar că noi ne întrebăm de multe ori că încotro merge biserica. Biserica trebuie să aibă o direcție clară, o directivă clară, ca cei care vin în urma celor care frecventează biserica, indiferent de confesiune, indiferent de convingerea confesională pe care o are cineva, datoria oamenii lui Dumnezeu trebuie să croiască cărări drepte cu picioarele. Datoria mea este la fel și m-am străduit și mă străduiesc să fiu un bun credincios. Nu pot să spun că un super model, un super credincios, dar mă străduiesc să calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. În rugăciunile mele îi spun Domnului Iisus să-mi dea voie să-mi plec capul pe pieptul Lui și în rugăciunile mele îi spun Domnului că doresc ca chipul Lui să se oglindească în viața mea și să facă de mine un om după inima lui Dumnezeu și îi spun Domnului ca El să-și găsească plăcere în slujirea mea, în căile mele. Bineînțeles, nu pot să spun sus și tare că totdeauna pot ajunge apogeul. Dacă s-a întâmplat vreodată să am ceva regrețe, să am ceva scadență sau alunecări, vine Duhul Domnul și mă mustră. Și mă mustră conștiința și îmi spune unde am greșit și eu trebuie să îmi îndrept căile. Dacă în întrebarea care s-a spus, dacă mergând la biserică, frecventând biserica, s-a schimbat ceva în viața mea, viața mea a schimbat-o jertfa Domnului Iisus, viața mea a schimbat-o cuvântul Domnului, viața mea a schimbat-o Duhul Sfânt și în fiecare zi Duhul Sfânt modelează și are de modelat în viața mea și Duhul Sfânt este acela care îl rog pe Dumnezeu ca să îngăduie Duhul Sfânt să-mi modeleze viața mea, să-mi călăuzească pașii mei în fiecare zi înspre voia Domnului și ca să pot să fac voia Domnului în fiecare zi.
Doamne ajută! Domnul Aurel, vreau să-ți pun o întrebare. Ne-ai povestit multe lucruri și, sigur, având o etate apreciabilă, ai trecut prin toate fazele vieții. Spune-mi, te rog, ca tânăr, așa cum erai în lumea ta atunci, nu erai un credincios convins, iubeai lucrurile din lume. Cum vedeai oamenii atunci? Care era valoarea seminilor tăi în inima ta dacă aveai ceva pentru ei? Nu știu, dragoste, ură, indiferență, dispreț. Și dacă s-a schimbat ceva în dimensiunea aceasta, cum vezi oamenii acum? Cum vezi pe cei din comunitatea dumneavoastră și mai mult m-ar interesa cum îi vezi pe ceilalți oameni care sunt în situația în care erai dumneavoastră altă dată?
Da, e o întrebare. Consider că era necesară și această întrebare și cu ajutorul Domnului sper să găsesc cuvintele cele mai adecvate ca cei care vor asculta mărturia să fie cu luare aminte și să poată învăța ceva. Când privesc că în anii tinereții, la întrebarea cum priveam eu oamenii, cum priveam pe cei de seama mea, cum priveam pe alții cu un an, doi mai mari decât mine, cum priveam oameni mai în vârstă, eu fiind un tânăr de 1,64 m, chiar dacă eram eu rotunjit bine, mă gândeam în unele situații, de ce nu m-a făcut Dumnezeu la 1,90 m? Și să fi avut o greutate măcar de vreo 85 de kilograme. Așa îmi doream și puneam această întrebare, de ce nu m-a făcut Dumnezeu și pe mine înalt? Mă gândeam că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu n-a greșit. Dumnezeu mi-a dat înălțimea necesară și greutatea necesară. Dacă aș fi avut 1,90 m și 85 de kilograme, să nu treacă mai mult de 90, viața mea ar fi fost un pericol, pentru că eu am fost un tânăr nu ambițios, foarte ambițios. Pe considerentul că nu prea aveam prieteni care să țină mult pretenia, pretenia cu prietenii mei ținea foarte puțin și trebuia să-mi fac alți prieteni, că datorită comportamentului meu îi obligam ca ei să se distanțeze de mine și prietenii mei se distanțeau. Îi obligam să se distanțeze de mine și mă purtam destul de urât cu ei, iar cu cei în vârstă îmi băteam joc de ei. Le vorbeam urât, le vorbeam murdar, chiar aveam tendință de a mă ridica chiar dacă nu ajungeam la înălțimea lor, că avea 1,80 m, dar aveam tendința de a mă ridica și am scoate peptul în față și îi priveam în jositor cu dispreț, mă purtam frumos doar cu acei care făceau ca mine, gândeau ca mine, vorbeau ca mine și mergeau în locurile unde mergeam eu. Asta era poziția mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul, față de semenii mei, de prietenii mei, chiar și de unii consăteni. Spun așa, un pic zâmbind, chiar la un moment dat, fratelui meu, care era mai mare cu 4 ani decât mine, când eu am făcut 18 ani, i-am zis, până aici, până aici. Eu nu sunt butucul tău, să dai cu mine de pământ, eu nu sunt sacul de box, am spus, a fost o vreme, iar de aici înainte tu nu te mai atingi de mine. Și fratele meu nu s-a mai atins de mine. Dacă el n-a avut curajul să se mai atingă de mine, nici ceilalți care n-am trăit cu ei într-o casă, n-am mâncat la o masă, n-am mâncat dintr-o strachină cu ei, așa cum mâncam împreună cu frații mei. Deci aveam o poziție ostilă cei care se ridicau împotriva mea. Dar din momentul când eu m-am întâlnit cu Domnul, viața mea față de semenii mei s-au schimbat. Mă refer la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, eu îi privesc cu drag, Domnul Iisus m-a învățat să învăț de la El. Dacă El m-a iubit pe mine când eu eram vrăjmaș, când eu nu-L cunoșteam, când nu-L acceptam, și nu numai atât, a avut nu numai răbdare, o îndelungă răbdare față de mine, ca eu să accept mântuirea Lui și jertfa Lui, și El m-a învățat că eu trebuie să am aceeași dragoste față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă ei se poartă ostil cu mine, chiar dacă se poartă necuvincios, chiar dacă în unele situații eu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și ei privesc într-o stare disprețuitoare, cu jigniri, cu acuză, cu cuvinte vulgare, eu mă gândesc că și eu am fost ca și ei și am avut aceeași stare ca și ei și eu sunt dator să iubesc. Aceasta este poziția mea față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar poziția mea față de cei care sunt în lume, când vorbim despre lume, cuvântul Domnului spune că, într-unul din psalmi, psalmistul spune că al Domnului este pământul, lumea și cei ce locuiesc. Sunt o seamă de oameni care trăiesc în lume, iar sunt o seamă de oameni care locuiesc pe pământ. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt așezați în lumea aceasta, dar ei locuiesc în lumea aceasta pe pământ pentru o vreme. Iar unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se bucură de tot ce le oferă lumea, pentru că ei altă fericire nu mai au. Poziția mea, gândirea mea față de lume este diferită acum. Biserica Domnului nu trebuie să își facă ziduri în jurul ei, nu trebuie să-și facă uși ferecate cu lacăte, cu zevoare, ca nu cumva lumea să intre în biserică. Datoria mea, datoria credincioșilor, este să împlinim cuvântul Domnului. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Datoria noastră, datoria tuturor credincioșilor, slujitorilor din biserică, trebuie să meargă în lume, nu să trăiască cum trăiește lumea, nu să accepte aceleași procedei pe care le procedează lumea, dar să meargă în mijlocul oamenilor, în mijlocul oamenilor nemântuiți, pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Chiar dacă lumea aceasta nu ne agrează, chiar dacă lumea aceasta nu ne acceptă, datoria noastră este ca noi să-i acceptăm, noi să iubim și să le împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvintele unui frate păstor, care era păstor peste Roman, peste Piatra Neamț, peste Bacău, fratele Barna, spunea el într-o împrejurare, într-o predică a lui, fiind la o mormântare, s-a ridicat oamenii din sat împotriva lui, împotriva credincioșilor, ducând pe un credincios înspre locul de uhumare. S-a ridicat preotul din acea localitate împreună cu enoriașii și a ieșit la cimitir și nu le-a dat voie să intre cu mortul în cimitir. Rudenile mortului nu erau credincioase și la un moment dat ei au zis, domnule Barna, noi nu suntem pocăiți ca și dumneavoastră, noi suntem ca și ei, ca și domnul preot, ca și enoriașii, smulgem poarta din țățâni și băgăm mortul, ne băgăm mama în cimitir și dumneavoastră vă faceți slujba. Și spunea el, m-am uitat la credincioșii pe care eu îi păstoresc, m-am uitat la fețele lor, unii erau nemulțumiți, erau indignați de poziția celora care nu ne-a lăsat să îngropăm mortul în cimitir, măcar că până la urmă l-am îngropat. M-am ridicat așa de ce pe vârful călcâilor și am strigat la ei, frați pocăiți,
ascultați bine ce vă spun. N-am văzut niciodată o oaie să alerge după lupi, numai lupul aleargă după oaie. Domnul Iisus ne trimite pe noi în mijlocul oamenilor, fără posibilitate de a ne apăra, fiind în mijlocul oamenilor, ca în mijlocul lupilor, un miel nu se poate apăra. El depinde de altcineva. În mijlocul oamenilor, noi depindem de ajutorul pe care ne-l dă Domnul și noi trebuie să le arătăm dragostea Domnului Iisus.
Dragostea-i din Dumnezeu, ea din viacuri e mereu, și orice dar dacă ai avea, mai presus e dragostea. Și orice dar dacă ai avea, mai presus e dragostea. Dragostea înseamnă dor, ea e soare și lunor, ea din viacuri dăinuiește și în ceruri locuiește. Ea din viacuri dăinuiește și în ceruri locuiește. Dragostea e cea mai mare dintre daruri de sub soare. Dragostea
Acum vreau să vă pun o întrebare așa mai directă, mai teologică, dacă vreți, dar vă rog să fiți sincer, pentru că mulți oameni din ziua de astăzi, mai ales tineri, dar nu numai tineri, văd o separare între confesiuni, între religii, între denominațiuni și n-au nicio treabă unii cu alții. Se dușmănesc, se judecă, se condamnă unii pe alții. Este un fel de ură, de castă. Și lucrul acesta se pare că are proporții destul de mari. Acum, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, în mod sincer, un om al bisericii, un credincios ca dumneavoastră, cum îi apreciază pe cei din jurul lui? Îi iubește, îi tolerează, îi disprețuiește? Pentru că oamenii din lume consideră că noi, cei din biserică, avem o atitudine de dispreț față de ei, că noi suntem numai pentru noi și n-avem nimic de oferit nici societății, nici statului, nici poporului în care suntem. De altfel, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. În altă parte, în epistola sobornicească a lui Ioan, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cum comentați dumneavoastră aceste două afirmații care se pare că sunt potrivnice?
Aș vrea să încep făcând câțiva pași în urmă, în trecutul meu de slujire. Într-o zi am stat de vorbă cu un preot, el mă stima pe mine, măcar că eu eram străin în acea localitate, dar el auzise de la oamenii din acea comună, oamenii vorbeau despre mine, mă respectau pentru ceea ce eu eram prin atitudinea mea. Și stând de vorbă cu el, mi-a pus o întrebare și a zis: domnul Moise, de ce sunt atâtea secte pe pământ? L-am lăsat să-și continue întrebarea, m-am uitat la el și am zis: domnule, ce înțelegeți dumneavoastră prin secte? Și dacă vreți să-mi spuneți ce înseamnă sectă? S-a uitat la mine și a încercat el să găsească un refugiu, dar vedeam că el numai se ascundea, oricât ar fi vrut să tragă perdeaua ca să aibă acoperire, perdeaua deja era trasă împotriva lui. Și l-am întrebat: dumneavoastră știți să-mi răspundeți? El a zis: să știu, dar zic că să nu vă fie rușine. Sectant înseamnă o persoană sau o grupare care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu se supune legilor lui Dumnezeu și nu se supune nici legilor statului. E în afara Scripturii, e în afara societății, în afara legilor statului.
Să înțeleg că definiți secta ca pe un fel de rebeliune.
Să-i spunem și așa, ca să nu jida, n-aș vrea ca cineva să fie jignit. Adică o atitudine de nemulțumire a unora care se văd mai buni decât alții. Ei nu se supun, nu respectă nici Scriptura, nu respectă nici legile statului. Pe când un credincios adevărat respectă Scriptura, acceptă Scriptura, iubește Scriptura, trăiește cuvântul Domnului și e obligat să respecte legile statului, și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Vedind la partea cealaltă, cum trebuie să privim noi pe cei care sunt de altă confesiune. Pentru cei care sunt de altă confesiune trebuie să am un alt răspuns. A fi de altă confesiune sunt frații noștri de la Oastea Domnului. Eu am avut o colegă de la Oastea Domnului și mergea la rugăciune și îi plăcea să-i vorbească Domnul. Sunt frații noștri creștini după Evanghelie care
avem un respect pentru ei, da? Pentru că ei sunt frații noștri. Tudor Popescu a contribuit mult pentru ei și Dumitru Cornilescu, care a făcut și frumoasa traducere pe care noi avem, a contribuit mult pentru creștinii după Evanghelie. Sunt frații noștri baptiști, sunt frații noștri adventiști, pe toți datoria noastră este să-i privim cu drag, chiar dacă ei au alte păreri, alte concepții, dar vine Apostolul Pavel și ne spune așa frumos: în lucrurile care ați ajuns de aceeași păreri, umblați la fel. Motivul pentru care eu sunt dator să-i iubesc, sunt dator să-i prețuiesc. Mă gândesc la jertfa Domnului Iisus, că Domnul Iisus a murit pentru ei, pentru toți. Duhul Sfânt este Cel care i-a convertit, a lucrat la inima lor și Duhul Sfânt i-a dovedit și pe ei că sunt păcătoși. Pentru că ortodoxismul de la ortodoxism este o treaptă, oastea Domnului a ridicat un pic mai sus, creștini după Evanghelie urcă mai sus, frații noștri baptiști, care Dumnezeu a început să facă treziri spirituale în mijlocul fraților baptiști, Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, bineînțeles, prin acceptul lor, Dumnezeu a început să facă vindecări, Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților adventiști, am avut prieteni de la frații adventiști, prieteni de la biserica, sau de la frații baptiști, m-am rugat împreună cu ei, am suferit împreună cu ei, am împărtășit din cuvântul Domnului împreună cu ei. Poziția mea față de cei care sunt de alte confesiuni religioase este o poziție îngătuitoare, plină de dragoste, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere umblăm la fel, iar eu le spun că în celelalte lucruri Domnul ne va lumina, și dacă unii consideră că sunt mai tari decât alții, Apostolul Pavel spune așa frumos, mai întâi pentru mine, probabil și pentru alții: voi, care sunteți tari, sunteți datori să purtați sarcinile altora, de multe ori slăbiciunile altora, pentru că cel care ne poate să ne aducă pe noi, pe toți, la un numitor comun, este Duhul Sfânt. Atâta vreme când noi ne ridicăm împotriva fraților noștri de altă convingere confesională, să nu ne pomenim că ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că luptăm împotriva Duhului Sfânt, trebuie să avem răbdare, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să dăm mâna cu ei, să îi îmbrățișem cu dragoste, că suntem frați, că într-o zi ne vom întâlni cu ei în cer. Alegerea nu o facem noi, alegerea o face Dumnezeu.
Mulțumesc, înțeleg că avem aceeași destinație, același Dumnezeu, și cum spunea Traian Dorz de altă dată, când vor crește holdele, nu se vor mai cunoaște haturile. Acum ne-ați vorbit despre viața personală de credință, ne-ați vorbit cum a chemat Dumnezeu la slujirea în biserică și ne-ați dat câteva exemple frumoase. Aș vrea să vă pun o întrebare în final, referitor la cum estimați biserica din vremea de acum și mai specific, pentru că ați venit într-o țară străină unde este un amestec așa de mare de diferite culturi, diferite religii, de filozofii, oameni religioși, atei, tot felul de situații întâlniți zilnic, și chiar în biserica în care sunteți, înțeleg că trăiți într-o comunitate unde sunt oameni veniți din toate colțurile țării, unii s-au născut aici, au venit chiar din alte părți. Cum estimați? Este un câștig, o perdere? Cum considerați biserica de astăzi și mai precis comunitatea religioasă în care trăiți?
E o întrebare interesantă, trebuie să gândesc bine, să cuget bine, să rumec bine când e vorba despre biserică, să dau un răspuns cu privire la biserică. Înainte de a expune gândul meu cu privire la biserică, în anul 2012 eram în Baia Mare, în Biserica Muntele Sionului, unde am fost și membru, de acolo vin în Bruxelles. La timpul de rugăciune mi-a arătat Domnul o vedenie, o lucrare. Spun pentru cei care vor asculta mărturia că Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru vede, Dumnezeul nostru aude și din când în când ne mai dă și visă, mai dă și vedenie, mai dă și descoperiri prin Duhul Sfânt. Și mi-a arătat Domnul o vedenie și mă uitam la vedenia pe care mi-a arătat-o Domnul. În vedenie se vedea două pâini de ors, rotunde. Veneau așa de încet, încet, subtil, ca nu cumva să fie observate, să fie băgate de seamă. La suprafață, pentru cei firești, nu era nimic neobișnuit, totul era normal. Ele apăreau frumoase, măcar că erau de ors, dar pentru omul firesc erau frumoase. Scopul lor era să se așeze pe toate anvoanele bisericilor, să se dea drept cuvântul lui Dumnezeu, adică o descoperire senzațională, ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să încânte mintea omenească, gândirea omenească. Dar Domnul mi-a descoperit și a spus, lucrul acesta este aproape să se împlinească, ele vor veni, spune, trâmbițează, anunță ca biserica să fie trează. Și cu regret spun, din acea perioadă și până în ziua de astăzi, am sesizat că lucrurile acestea au început să se întâmple, ca lucrarea Domnului încet, încet să fie denaturată. A face lucrarea Domnului cu băgare de seamă este o deosebire, iar a-mi face slujba și a pleca acasă este cu totul deosebit de a face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Prorocul sau profetul Ieremia spune, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Nu trebuie să amestecăm filosofia cu știința, cu oamenii mari care au trăit înainte de noi, cu oamenii mari, filozofii vremurilor, înaintea ierii noastre, filozofii și oamenii de știință din vremea noastră, pentru că un creștin adevărat nu se hrănește nici cu oamenii de știință, nici cu filozofii vremurilor, ci ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă o evanghelie pură, o evanghelie curată, o evanghelie care să mântuiască, o evanghelie care să aducă eliberare, o evanghelie care să aducă mântuire, o evanghelie care să aducă vindecare spirituală și trupiască, și o evanghelie care să-i aducă pe oameni mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că Dumnezeu are oameni care stau pe ziduri, care stau în turnurile lor de veghere și nu lasă ca stricăciunea de afară, păcatul de afară să pătrundă în biserică, chiar dacă de multe ori se mai strecoară și așa ceva. Dar biserica Domnului este și îngăduitoare, știe să se comporte cu cei care vin în biserică, chiar dacă nu sunt corespunzători, știe să se apropie de ei, știe să le spună o vorbă bună, să le spună o vorbă frumoasă, chiar și cu privire la îmbrăcăminte. Iar poziția mea față de biserica unde sunt actualmente, aș vrea să vă spun, să încep cu o profeție care a fost adresată în dreptul meu cu mulți ani în urmă. Mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că voi fi strămutat într-o altă cetate, locuiam în Petroșani, și mi-a vorbit Domnul că voi fi strămutat într-o altă cetate, peste munți, peste voi, să nu mă gândesc, să nu mă îngrijoresc unde voi locui, ce vor mânca, ce vor îmbrăca, ce vor încălța copiii mei, că Domnul îmi va purta de grijă. Lucrarea prin care a fost dată, era un frate prieten, am avut mai multe lucrări prin el și toate s-au împlinit. M-am uitat la el și a fost pentru prima dată care am privit cumva cu cu semne de întrebare acea lucrare, dar fiind un prieten și având respect față de el, n-am zis nimic. Dar lucrurile s-au întâmplat în tocmai. După 2 ani de zile, m-am mutat din Valea Jiului în orașul Petroșani. Am fost un străin, n-am avut pe nimeni decât eu, copiii, soția, împreună cu familia, și Domnul mi-a purtat de grijă. În 2002 eram într-o biserică de frați romi și s-a ridicat un frate în picioare. Și a zis: frate Moise, Domnul mi-a arătat o vedenie, Domnul mi-a dat o lucrare, mi-a dat un cuvânt pentru dumneavoastră. Veți face o călătorie într-o țară îndepărtată. Veți face călătoria, vă veți întoarce înapoi în țară, veți călători din nou și veți rămâne în acea țară, vă veți muta împreună cu toată familia și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și a exprimat: dacă o credeți, o luați, iar dacă nu, lăsați-o asupra mea, că eu mi-asum responsabilitatea. A trecut 2009, a trecut 2010, în acea perioadă slujeam în 2 biserici, eram responsabil al 2 biserici și la un moment dat m-am gândit unde este lucrarea care a fost dată. Anul 2010 era spre sfârșit și în 22 decembrie din Baia Mare am venit în biserica Bruxel, de fapt am venit la copii, soția era aici îngrijat de nepoți și în mintea mea, în gândirea mea, am zis că vin pentru maxim 2 luni și mă întorc înapoi în Baia Mare. Dacă în Petroșani am avut rădăcini bune, prieteni mulți, biserici care m-au iubit, în Baia Mare, puteți da seama, din 1988 și până în 2010 mi-am făcut prieteni, m-am avut rădăcini, am vizitat biserici din Maramureș, biserici din Sălaș, biserici din Satu Mare și am avut relații peste tot. Nici nu mă gândeam să rămân în Bruxel. Am venit pentru 2 luni, am intrat în anul 2011 și am fost dus de pe o lună pe alta de fiica mea să mai stau, să îngrijim de nepoți. Și am îngrijit de nepoți. În 2011 ne-am dus și noi în vacanță, pe o săptămână. Soția a venit mai repede, eu am venit un pic mai târziu și de atunci și până astăzi suntem în al 6-lea an și noi am rămas în biserica din Bruxel. A fost o perioadă când nu eram membru bisericii, pe criteriu că mă întorc înapoi în România, pe alt criteriu că Biserica Elim, o biserică care se înmulțește și este o minune în toată Europa, creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați sâmbătari sau adventiști și penticostali, care conviețuiesc într-o atmosferă foarte frumoasă. Dacă o să căutați în Europa sau în Occident o astfel de biserică care să trăiască în pace și liniște și biserica să se înmulțească, și numai anul 2015 au fost peste 187 de binecuvântări de copii. O biserică care se înmulțește, unde Domnul lucrează, oamenii vin la mântuire, sunt botezuri, 2 sau 3 botezuri pe an, sunt căsătorii și Dumnezeu dă binecuvântare. În anul 2012 am decis până la urmă ca perioada cât mai stau să-mi fac și eu o casă și am gândit să-mi depun cererea de membru și m-am dus în Baia Mare, m-am dus pentru 2 săptămâni, mi-am depus cererea de membru aici, mi-am scos adeverința de membru și am depus-o la secretarul bisericii pentru a fi membru bisericii și de atunci, din 2012 și până astăzi, seara de interviu, sunt membru bisericii. Și în legătură cu lucrarea aceasta, în 2012 eram undeva la rugăciune, în Baia Mare, și un vas pe care Domnul l-a folosit mi-a spus din partea Domnului că Domnul are în plan să mă binecuvinteze, Domnul are în plan să mă stabilesc aici în Belgia, măcar când spunea din partea Domnului, la un moment dat a venit o furtună peste tine și te vedeam cum îți strângeai bagajele să te întorci în România. și a venit o persoană care a spus: tu nu vei pleca în România, locul tău este aici în Bruxelles. N-am să aduc detalii detaliate, pentru că este o lucrare mai amplă, lucrurile s-au întâmplat în tocmai și stabilindu-mă aici în biserică, frații m-au înconjurat și m-au primit cu dragoste. Am început să slujesc în biserică cu îngăduința fraților. Am înțeles din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat cu mesaje deosebite pe care le țin minte majoritatea mesajelor pe care Domnul mi le-a dat pentru biserică. Și nu numai atât, Domnul m-a binecuvântat să rămânem în biserică, să rămânem în locuința bisericii și să fim conserje biserice. Am o mare bucurie și o mare satisfacție ca la toate programele din biserică, lunea fiind seara tinerilor, fiind corul bărbătesc, să le deschid ușile cu toată dragostea, să le primesc cu căldură și căldura care o avem de la centrală și căldura sufletească, să le aprind și lumina ca ei să se simtă bine în casa Domnului. Marți seara noi avem program de rugăciune și mă simt bucuros și satisfăcut, chiar că dacă în unele situații noi trebuie să lucrăm și marți seara pentru curățenie ca să ieșim cu ea la suprafață, să ne încadrăm în program, frații se roagă la demisolul bisericii, noi facem rugăciuni, noi ne rugăm cu mătura în mână, cu mopul în mână, iar ei se roagă pe genunchi și cu mâinile ridicate și suntem în părtășie. Miercuri seara, fratele Cornel Iolo are întâlniri cu o parte din tineri pentru repetiția pe care o face pentru a cânta fie duminică dimineața, fie duminică seara, la seara tinerilor în biserică. Joi seara îi aștept pe frați cu toată căldura și cu toată dragostea și le deschid ușile mult mai mult de timpul prevăzut, aproape cu o oră și ceva le deschid ușile bisericii, le aprind lumina și mă îngrijesc să fie și căldura atât cât e posibil și la trup, dar mă îngrijesc ca să am căldură sufletească pentru ei. Vineri seara, repetiție de cor, iubesc corul și eu am cântat în cor. Aș mai cânta și acum, dar eu am cântat la bas și mi-e teamă să nu-i acopăr pe frații de la bas cu vocea mea, că vocea mea e voce de bas. Și îi primesc cu toată dragostea. Sâmbătă avem repetiție de flaut, repetiție de vioară, repetiție de orchestră, repetiție de fanfară, avem catecheză, vineri seara avem și studiu biblic cu studenții, sâmbătă seara este rugăciune și în toate serile și la toate programele de duminică dimineața și duminică seara îi aștept pe frați cu toată căldura. Îmi place să-i respect pe toți care se implică în lucrarea Domnului, indiferent de compartimentul pe care slujești. Îi respect pe ușieri, pentru că ei sunt cei mai nu privilegiați. Ei trebuie să șadă la ușă, să-i primească pe frați, fie că ninge, fie că plouă, fie că e cald, ei trebuie să-i primească cu căldură și eu trebuie să-i prețuiesc începând de la ușieri, începând de la copii, de la grupele de copii, profesorii care se implică la grupele de copii, frații care sunt în conducerea bisericii, frații care se implică la a dirija fanfara, a dirija corul, îi stimesc pe toți, îi respect pe toți și acum ca să zâmbiți un pic și eu pretind de la ei respect, chiar dacă îl mai stor câteodată cu sila. Dar el mi-i dau respect pentru că eu îi respect, le zâmbesc, le întind o mână caldă și îi primesc cu toată dragostea. Frate din conducerea bisericii, nu am nimic de reproșat asupra lor. Îmi place să colaborez cu ei în limita posibilității, dar sunt obligat și să-i respect și îi respect din dragoste, fără să fiu silit de nimeni, știind că într-o zi, împreună cu ei, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca atunci, când Domnul mă duce acasă, îi duce pe ei, ne întâlnim în ceruri, eu o să fiu printre frații păstori. Le-am spus la frații păstori că o să fiu printre ei, că slujesc pentru ei și le slujesc cu toată dragostea.
Mulțumim frumos! Apreciem efortul pe care l-ați făcut și sper că aceste lucruri să fie de folos ascultătorilor noștri. Vă amintim că am interviat pe domnul Moisi Aurel, de loc din Baia Mare. Sunt Dragoș Croitoru și vă doresc harul și binecuvântarea Domnului în toate. Amin.